connecter. D'ici là, l'info, c'est sur voafrique.com.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ba microbe na nzoto ya basi pe na nzela na bango ya masuba ezali bongo kouta na bisika ebele. Ndenge nini kosala pona koevite ba microbe wana? Ndenge nini kosala soki ozali na okutani na ba microbe wana? Tolanda bongo reportage kouta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gbonobe.
Par rapport aux causes des infections génito-urinaires et par basi, il faut vraiment boire parce que moi si mon ko ndenge zambe akela e aza déjà prédisposé na kosala ba infection urinaire. Pourquoi? Par rapport à anatomie à moi si, c'est-à-dire sur le botali vraiment distance où est séparé vagin ya moi si na anus nae et zamoke, c'est-à-dire ba germe et probimana anus et puis écoti na urètre et mati na sphère urinaire et créer bah, infection telle que bah, infection AVC en rapport avec bah, infection génitale et aibélé. Tout ça, bah, infection génitale ou et cause à la normalement bactérienne, bah, mon sous et a viral, bah, mon sous et un débat protozoaire, bah, infection ana, bah, mon sous et un débat champignon. Le vagin d'une femme normalement et à la rana. Acide na kati. Na ndenge nzambe akelaki nango, le vagin est un milieu acide. Et c'est cette acidité-là, ne esalaka que vagin ezala na protection nango. Infection ya ke pa moi si soki ya perturbation ya acidité vaginale wana. Bakisi o tope saka pona kovanda na mai, kosobla na mai, eza bakisi moko e regeneraka juste flore vaginale. Les bactéries ils ont régénéré le flore vaginale parce que déjà ceux qui m'ont moi si à cette infection là et l'oublie que flore vaginale là ils a déséquilibré bah germe non pathogène on a dit que les nakati ils a ils sont soupés en guana et c'est engagé du coup banda pour ce qu'on a bactéries là pour bah germe là et se reproduire davantage. Pour l'hygiène intime, là nous voyons le savon. L'effet de faire la douche intime au savon. Ils ont bien été, ils ont vraiment mabé. Parce que le savon, ils ont détruit les germes, ils ont perturbé pH ya vagin, ils ont entraîné par l'infection. Parce que la quantité, ça s'auto-nettoie. Et là, mon sous-sous, ils ont un sous-vêtement qui est dans l'attaque. Et c'est une guerre, moi, c'est à la ta sous-vêtement et à coton. Na sous-vêtement, il faut qu'on nettoie ango, qu'on tchango na moi et puis qu'on repasse avant ya kola tango. Moi na moi si esengeli azala na cantine na yanke pour na douche intime.
Na likamboli tali ba microbe ya masuba, docteur Joël apesi bantina na bisika ba microbe ya masuba bizali kouta pe kokomela moi si.
Yo moko tala ba condition hygiénique ba toilette na biso ezan dengeni. Bana ba 5 ans, 6 ans, 7 ans, na ba école maternelle na bango, soki ba ke na ba toilette na ba cuve na bango wana, ake ko sala ba petit besoin na ye, na ko irime wana, masuba mosusu, soki mai wa ya salité, ezo mata na ba partie intime na ye, et puis si ba infection. Zo mona donc ba toilette, ne ezo sala ke, ba si ebele, ba sala ba infection, ba infidélité na ba couple.
Komi batela na ba microbe ya nzoto esengeli bandeko basi baye balolenge ya kosala bopeto na ba nzoto ba bango ya kati tope hygiène intime mingi penza na kosalela ba kantini tope bisaleli mia bango moko na maematali ba microbe ya masuba basi basengeli kotia bopeto na ba kabine mia bango. Virginie Ndawele Gbonobe po na VOA.
Wana ezala ki reportage kouta Lubumbashi, Fatuma Kalala Alimasi, boko ba kolanda ba emission ya